den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu a bude to zase pořad s Valeriem Viktorovičem Pjakinem, protože, milí přátelé, Valerij Viktorovič teď pravidelně jednou za 14 dní hostuje u Ainise Petkuse ve studiu Perspektiva a ty rozhovory jsou vždy nesmírně nabité informacemi. Podává tam i informace a vysvětlení, která neproběhnou třeba běžnými otázkami a odpověďmi. Samozřejmě částečně ta vysvětlení se i s otázkami a odpověďmi kryjí. No a já jsem asi před půl rokem, nebo dokonce už před 3/4 začala dělat takové výtahy z těchto pořadů, ale teď poslední dobou, jak jsme pracovali nejprve na osvobození Československa a potom na náboji pravdy, tak mi na to nezbýval čas. Takže se chystám vždycky, když vyjde nový díl, že z něj udělám alespoň tedy nějaké ty výpisky, nějaký výtah a teď už mi to mnoho a mnoho týdnů nevyšlo. Ale v pátek vyšel další díl a tentokrát mi to vyšlo, takže ten překlad mám už připravený. Nicméně, protože je to dlouhé, tak jako vždycky je to téměř hodina a 3/4, tak jsem se rozhodla, že to rozdělím na dvě části, protože tu první, asi úplně nejdůležitější část, mám už hotovou a tu druhou teprve nahrubo. Tak se do toho pustíme, no a mimo jiné, tady v té první části Valerij Viktorovič hovořil o setkání Vladimíra Vladimíroviče Putina s Donaldem Trumpem v Maďarsku. Já jsem to tentokrát udělala tak, že v průběhu toho překladu jsem si vypsala takové ty hlavní, úplně nejdůležitější body. Ty vám řeknu na začátku, abychom si to lépe zapamatovali, aby prostě jsme to měli strukturované a abychom v tom měli víc jasno. Doufám, že se tento způsob osvědčí. No a potom půjdeme krok za krokem tak, jak Valerij Viktorovič jednotlivé ty body vysvětloval. První bod je spíš pro připomenutí, to už všichni víme, už je to téměř axiom, ale je dobré si to připomenout a nezapomínat na to, když přemýšlíme o tom, co se to vlastně děje, když si děláme své vlastní analýzy, tak je toto potřeba mít na paměti. A sice, že Donald Trump rozhodně není přítelem Ruska a nepřeje Rusku nic dobrého, ale Donald Trump si velmi dobře uvědomuje, jaká je teď situace, že svět stojí na hraně třetí světové války a samozřejmě nechce zahynout ani on a nechce ani, aby zahynuli USA. No a zastupuje globálního prediktora, který si též nepřeje, aby civilizace na planetě Zemi zanikla a proto v některých bodech pomáhá občas i Rusku, ačkoliv jinak by se také nejraději vrhl na jeho zdroje. Snaží se o to už mnoho staletí a kdo ví, možná i delší dobu, ty dějiny jsou takové zamlžené, takže kdo ví, co se ještě potom časem všechno dozvíme. Čili první bod, Donald Trump není přítelem Ruska, ale nyní je nucen s Ruskem spolupracovat. A teď už se dostáváme k věcem, které nám možná do této chvíli unikaly. A sice druhý bod, dodávky Tomahawků na Ukrajinu představují ve skutečnosti přímé předznamenání rozsáhlého jaderného úderu proti Rusku, čili je to jako kdybychom už byli v předsíně, když se chceme někomu dostat do ložnice nebo do obýváku, tak jako kdybychom byli už v předsíni. Za třetí, Západ i přes veškeré úsilí nedokáže zajistit takové technické vybavení a munici a tak dále, jaké by potřeboval. Sklady už jsou všechny vyprázdněné téměř, takže jim skutečně nezbývá nic jiného, než jít do toho radikálně, to znamená použít jaderné zbraně. Jednoduše, protože nic jiného už není, jestli tedy to správně chápu. Za čtvrté, Valerij Viktorovič hovořil o reparačních úvěrech, které, nebo půjčkách, které Evropská unie chce poskytnout Ukrajině. A vysvětluje tam, dostaneme se k tomu, že to je už ve skutečnosti forma rozdělení ruských zdrojů, jak budou ty zdroje potom dělit, až tedy Rusko bude poraženo. A dál zase tomahavky. Celé to představení ohledně tomahavků, jak Trump říká, dám tomahavky, pak zase nedám, teď je zrovna zase nedá, tak cílem toho není nic jiného, než to, aby DAF, veřejnost, ale v tomto případě DAF, který se nechá opít rohlíkem a poslouchá jenom to, co mu někdo ševelí do ucha, na to zvykl, aby si zvykl na tu myšlenku, že tady ty tomahavky jsou a že budou použity. Tím, že se rozdmíchává debata o tom, že tomahavky mohou být dodány na Ukrajinu, a teď pozor, přátelé, se ale zakrývá skutečná příprava k odpálení tomahavků na Rusko, ale nikoli z Ukrajiny, ale z Polska anebo z Rumunska. A Donald Trump nemá situaci pod kontrolou a proto manévruje, takže odtud pramení, nebo pramenilo, teď už bude schůzka v Maďarsku, takže teď najednou hovoří o tom, že ty tomahavky poskytnout Ukrajině nemůže, ale předtím pořád lavíroval. Tak to důvodem toho lavírování je to, že tu situaci nemá pod kontrolou a vlastně ani neví, jestli už někde ty tomahavky nejsou připraveny k odpálení, tak musí vypadat jako, že věděl a jako, že nad tím tu kontrolu si uchovává. V šestém bodě se vracíme k tomu, co už všichni znáte, protože o tom hovořil Valery Viktorovič v posledních otázkách a odpovědích, a sice k prohlášení Ryabkova o tom, že impuls z Anchorage byl již zcela vyčerpán. Tak tímto prohlášením dal Ryabkov celému světu signál, že ruská elita je proti Vladimíru Vladimiroviči Putinovi, staví se proti němu a že proto se mohou beztrestně připravovat na jaderný úder proti Rusku. Tedy mimo jiné dal tento silný signál celému světu, především Západu tedy. Za sedmé, Trump potvrdil tím telefonátem s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, že žádné vyčerpání impulzu Anchorage neexistuje, že má stále zájem o koordinaci kroků společně s Putinem. K tomu Ryabkovovu prohlášení se vyjádřil i asistent Vladimíra Vladimiroviče, pan Ušakov, který to vyjádřil opravdu ostře, řekl něco v tom smyslu, že mnoho lidí by rádo zmařilo ty dohody mezi Ruskem a USA, dokonce tam jmenoval, pokud si dobře vzpomínám, právě Ryabkova. No a toto prohlášení bylo tak škodlivé pro Rusko, že se k tomu vyjádřil i Vladimír Vladimirovič Putin, který řekl něco v tom smyslu, že to tak není a že USA a Rusko stále pracují v rámci nebo v souladu s těmito dohodami. A teď to tedy potvrdil i Donald Trump tím telefonátem a tím, že se uskuteční schůzka mezi ním a Vladimírem Vladimirovičem. Osmý bod. Proč Donald Trump volal Vladimíru Vladimiroviči? No, protože nemá takové zkušenosti se státním řízením, ta situace je složitá a nevěděl, jak z toho ven. Hovořili spolu 2,5 hodiny a hledali řešení a to řešení, které našli, spočívá v tom, že je nutné, aby se setkali osobně. To setkání proběhne v Maďarsku. Proč vybrali Maďarsko? Protože je centrem koncentrace řízení regionálního významu a na jeho základě se bude znovu vytvářet nějaká obdoba Rakouska-Uherska. Je tam toho ještě víc těch důvodů, k tomu se dostaneme. A tím osobním, to je devátý bod, osobním setkáním Vladimíra Vladimíroviče Putina a Donalda Trumpa zároveň dochází k přímému zásahu proti plánům NATO na úder proti Rusku. Zase bude to vysvětleno podrobněji. A je třeba, aby k tomu setkání došlo právě v Maďarsku. A teď, přátelé, bomba, alespoň tedy pro mě. Desátý bod. Gasudár poletí do Maďarska, teď si tipněte, mnoho typů se objevuje různě na internetu, ale tento jsem tam nezaznamenala. Gasudár poletí do Maďarska přes Polsko a Slovensko. Přelet přes Polsko je zároveň záchranou Polska. Je to vlastně možnost, jak vyskočit z té války s Ukrajinou a tak dále. Jak globální prediktor, tak americké státní elity budou mít v tomto případě, že bude tato trasa, zájem na tom, aby let tam i zpět byl bezpečný a nikomu se nic nestalo, především Vladimíru Vladimíroviči samozřejmě. Zase vysvětlení bude následovat. No a potom ještě jeden bod zajímavý, to jsem zaznamenala jenom tak nějak velmi okrajově, a sice, že v posledních měsících dochází na západě, jednak v Evropě, ale i v USA, k poměrně dosti výbuchům, nebo došlo už k několika výbuchům v továrnách. Naposledy se stalo něco ve Velké Británii a potom i v USA. No a důvodem tady toho je překotná snaha zbrojit, přičemž ovšem není základna zdrojová, především byly ztraceny kádry. Nejsou zkrátka dobře už lidé, kteří by mohli v takovém tempu a v takových objemech bezpečně tu výrobu zajistit. Zase se k tomu dostaneme. A teď jsem málem zapomněla to snad nejdůležitější, a sice uskutečněním rozhovoru mezi Vladimírem Vladimírovičem Putinem a Donaldem Trumpem v Maďarsku se pro Maďarsko i pro globální elity, tedy pro globálního prediktora, otevírají obrovské možnosti proniknout do systému řízení amerických státních elit, a to jak v západní Evropě, tak i na Ukrajině. A vysvětlení zase bude následovat, až se k tomu dostaneme. No a nyní již pojďme probrat chronologicky tak, jak Valerij Viktorovič hovořil, celý ten rozhovor, respektive jeho první část, která je tedy věnována tomu setkání Vladimíra Vladimíroviče a Donalda Trumpa v Maďarsku, ale i druhá část je nesmírně zajímavá. Valerij Viktorovič v ní hovoří o Bělorusku, o Alexandru Lukašenkovi, jaký je rozdíl mezi ním a Viktorem Orbánem. Hovoří také částečně, se tam dotýká občanské války ve Spojených státech amerických, a velice zajímavá je pasáž o Číně. Ale to bude až příště. Originál toho videa v ruštině najdete na YouTube na stránkách Perspektivy. Dám vám samozřejmě odkaz a to video má titulek Valerij Viktorovič Pjakin: Trump nekontroluje situaci, neví, kde se nachází tomahavky. Ainis Petkus se ptá na začátku po přivítání Valerije Viktoroviče. To, že bylo oznámeno, že by se mohlo setkání uskutečnit v Maďarsku, setkání Donalda Trumpa a Vladimíra Vladimíroviče Putina, v zemi NATO, co to znamená, Valerii Viktoroviči? Putin rozbombardoval NATO? A na to podotýká Valerij Viktorovič, že ne tak docela. A Ainis: to samozřejmě říkám si s tou ironií, protože je to dobrá zpráva, pozitivní, která už sama o sobě ukazuje, že ve světě došlo k významným posunům ve prospěch Ruska. a na to Valerij Viktorovič. No, víte, pod kamenem voda neteče a proto, když dosáhnete určitého dílčího výsledku nebo úspěchu, nesmíte propadnout sebeuspokojení. Je třeba pokračovat, abyste dosáhli konečného cíle, konečného výsledku. V této situaci teď stojí svět na pokraji třetí světové války, v jejímž důsledku může civilizace na planetě Zemi zaniknout. Donald Trump rozhodně není přítelem a nepřeje Rusku nic dobrého, ale Trump nechce zahynout a on zastupuje ty síly, které po rozpadu Sovětského svazu vykonávají nadstátní nebo nadnárodní řízení nad všemi státy na planetě Zemi a které dokonce řídily i samotný Sovětský svaz v jeho závěrečném období, což nakonec vedlo k jeho pádu. A tady Valerij Viktorovič říká i něco v tom smyslu, že o tom nevěděli dokonce ani americké tajné služby, že k tomu krachu dojde a potom se tím tedy museli zabývat a klást si otázky, jak to, že to bylo přehlédnuto, že se stát Sovětský svaz tedy zhroutí. Dále. Právě proto, že je nyní třeba zachraňovat celou civilizaci na planetě Zemi, jdou všechny osobní vztahy do pozadí, podobně jako na potápějící se lodi, kde se musí všichni soustředit na její záchranu. Přijímají se tedy společná a koordinovaná opatření k záchraně lodi. Tady pak uváděl Valerij Viktorovič ten jeho oblíbený příklad se zajícem a vlkem z kresleného filmu. Mu jen počkej zajíci, jak se udělala trhlina v lodi a v tu chvíli vlk se zajícem spolupracovali, ale jakmile to nebezpečí pominulo, tak opět nastala vzájemná honička, protože vlk potřebuje zajíce, aby se mohl nasytit, no a zajíc zase potřebuje vlku utéci, aby nebyl sežrán. A stejné jako u vlka a zajíce je to nyní se západní civilizací. Aby ta západní civilizace mohla žít, tak musí někoho sežrat. A právě rozšiřování kapitalismu je vlastně pojídáním nebo požíráním stále nových a nových území. No a tím nejlákavějším kouskem je samozřejmě Rusko. Oni by rádi to Rusko sežrali, ale teď je třeba zachraňovat samotnou civilizaci. To je to, o čem často hovořím, davoelitarismus, teď v podobě kapitalismu, to je systém, který netvoří, který jenom spotřebovává a krade a loupí cizí zdroje. Tím pádem se jednoho dne musí vyčerpat a potom nemůže nastoupit nic jiného než fašismus a to, co nyní vidíme, k čemu se připravují depopulace, tvrdý režim, digitální koncentrák a tak dále a tak dále. To je jenom moje malá poznámka a jedeme dál. Valerij Viktorovič, o tom jsme už opakovaně mluvili, že Trump narazil na skutečnost, že se mu stát do značné míry nepodřizuje. Jinými slovy, americké státní elity, semknuté společným zájmem dál parazitovat na všech zemích planety, nechtějí, aby se Spojené státy proměnily v běžný stát, který by žil z vlastní ekonomiky. Chtějí dál všechny okrádat, ale pokud to takto bude pokračovat, spotřeba a využívání zdrojů na planetě Zemi překročí její možnosti a všichni zahynou. Planeta i civilizace přestanou existovat. Dojde k něčemu podobnému, jako se to stalo na Velikonočním ostrově, kde lidé vykáceli veškerou vegetaci a tím jejich civilizace zanikla. Přibližně totéž se dá říci třeba i o Sahaře, o poušti, že byla vlastně ta krajina přeměněna v poušť. Největším problémem pro Trumpa jsou tedy jeho vlastní ozbrojené síly, protože nad nimi nemá kontrolu. A právě tyto ozbrojené síly svými činy ukazují, že mohou podniknout kroky, které zatáhnou celé USA do procesů, jež státní řízení v osobě prezidenta Trumpa a jeho týmu vůbec neplánovalo a které nebyly plánovány ani nadnárodními strukturami řízení. A právě proto je nyní, když se roztáčí mechanismus spuštění války proti Rusku ze strany celého kolektivního západu prostřednictvím útoku na Rusko, včetně pokusu o globální jaderný úder s ničivými následky, zásadně důležité mít pod kontrolou řízení těchto ozbrojených sil, aby země nebyla do konfliktu zatažena. Dodávky střel Tomahawk na Ukrajinu totiž nejsou jen zavedením nového typu zbraně do boje. To by, kdyby se to stalo, tak by to znamenalo plnohodnotnou účast USA ve válce proti Rusku. Dodávky Tomahawků na Ukrajinu představují ve skutečnosti přímé předznamenání nebo znamená to, že už jsme přímo před rozsáhlým úderem proti Rusku. Trump různými způsoby tento proces neustále blokoval. Například svolal všechny generály k sobě, dal jim politické pokyny, o tom hovořil Valery Viktorovič, myslím, v minulých otázkách a odpovědích, že, nebo v předminulých, že se vlastně tímto ze všech těch vysokých důstojníků v USA stávají politické figury, protože i vzhledem k té státní v uvozovkách kultuře v USA, která je vlastně bandického typu, kde velkou roli vždycky hráli šerifové, no tak něco podobného dnes představují velitelé těch různých třeba základen amerických a dalších jednotek a útvarů a jsou vlastně jakoby politickými figurami. Prostě kdo má zbraně, kdo má pušku nebo dostatek pušek, aby kontroloval určité území, tak je na tom území pánem. Takže ještě jednou. Trump různými způsoby tento proces neustále blokoval. Například svolal všechny generály k sobě, dal jim politické pokyny, část generálů byla propuštěna, část přeložena na jiné pozice a zdálo se, že se věci pohnuly správným směrem. Nicméně samotný proces přibližování války se nezastavil a v tomto ohledu je velmi důležité chápat, co se vlastně děje. A teď si všimněte, říká Valerij Viktorovič. Vystupuje Rutte a říká, podívejte se, já o tom ve svém veřejném projevu nic říkat nebudu, protože Putin mě vždy sleduje, učí se ode mě, zjišťuje si informace a pak podnikne nějaké kroky. Vidíme tedy zjevnou snahu nějakého úředníka udělat si reklamu na Putinovi. No dobře, je to generální tajemník NATO, takže mu vlastně ani nezbývá moc prostoru ke skutečné práci s Ruskem, protože spolupráce mezi Ruskem a NATO byla přerušena. A v této situaci vyvstává otázka, proč to vůbec řekl. V každém případě, když se někdo začne takto zviditelňovat a říkat, on je takový a makový a já jsem ten odvážný, obvykle to znamená, že v blízké době už toho člověka, na jehož úkor se dotyční zviditelňuje, na scéně neuvidíme. Jinými slovy, jestli to správně chápu, tak Rutte se takto naparuje a dělá si reklamu na úkor Vladimíra Vladimíroviče Putina, protože počítá s tím, že ten už dlouho na scéně nebude. A dál Valerij Viktorovič. Podívejte se, nejprve v červenci Rutte prohlašuje, že Rusko vyrábí více zbraní a munice než celé NATO dohromady za rok. A najednou v tom též rozhovoru říká, není třeba se Rusů bát, ruští piloti neumějí létat, námořníci neumějí ovládat lodě. Bojová praxe přece ale ukazuje pravý opak, že máme vysoce kvalifikovanou armádu, špičkové odborníky, naši piloti jsou výborní a námořníci skvělí. A tak si musí vymýšlet různé pohádky, třeba že ruská ponorka vyplavala na hladinu u břehů Francie. Ta ponorka, o které mluvili, nevyplavala u francouzských břehů. To si mohl každý snadno ověřit. Plula ze Středozemního moře do Baltského moře na hladině, ale je potřeba ukázat celému světu, že ruská jaderná triáda je ve špatném stavu, že musela vyplavat na hladinu z nouze a že se jí není třeba bát. Tím se uklidňuje dav, tedy zřejmě ve smyslu, aby byli lidé klidní a mysleli si, že Západ má vítězství nad Ruskem v kapse. Takže k tomu, jak vypadá celkově ta situace a s čím asi Západ kalkuluje, Valerij Viktorovič uvedl tento příklad vyjádření Rutteho, a dál k tomu poznamenává, a to jsou takové osobní záležitosti, ale další událost. Evropský parlament náhle z ničeho nic začne řešit opatření ohledně toho, jak by měla vypadat ruská státnost nebo jak by měl vypadat ruský stát po jeho porážce, po porážce Ruska. Když se například mluví o reparačních úvěrech, tak jsou přesvědčeni, že Rusko bude brzy poraženo. A potom, aby Ukrajina utřela nos, ona přece bojovala za zájmy Západu, tak je třeba rychle se připojit k okrádání Ruska. Tady zřejmě má na mysli to, že samozřejmě Ukrajina nic nedostane, oni dají ty reparační půjčky a kdyby vyhráli, tak si začnou hned to Rusko dělit a Ukrajinu si začnou tedy také dělit a aby zase oni nezůstali pozadu za USA, tak proto ta Evropská unie zřejmě dává ty reparační půjčky. Vytisknout peníze nebyl nikdy problém a problém nikdy nebyl ani s takzvaným kvantitativním uvolňováním, ani u eura, ani u dolaru, ale na bojišti hraje roli technika, munice a výzbroj a to za žádné peníze nelze koupit. A k čemu jsou vám reparační půjčky, když je třeba dodat techniku a zbraně, jak ukazuje průběh bojů, pak současný Západ i přes veškeré úsilí nedokáže zajistit takové technické vybavení, výzbroj a muniční zásoby na úrovni roku 2024 při té jejich kurské avantýře, nebo tedy výpravě. Všechny sklady už prošmejdily a nikde nic není v tomto smyslu, takže zbývá jen radikální řešení a to je přechod k jaderným zbraním. A tomu se v Rusku teď věnují různí hlupáci. Už jsem to opakovaně říkal, u nás se objevují nejrůznější podpindosníci, kteří dokonce prohlašují, že by bylo požehnáním nechat na Rusko dopadnout jaderný úder. A potom všichni uvidí, že se Západ mýlil a nebude třeba odpovědět Západu jadernými zbraněmi. On se totiž bude stydět za to, jak se k Rusku zachoval, když ničil národy Afriky nebo národy Ameriky, prakticky provedl genocidu severoamerických indiánů, tak nikdy se za to nestyděl. A teď prý uštědří jaderný úder Rusku a najednou ho to bude mrzet a bude říkat, Rusko je přece suverénní stát. To je ta pohádka, kterou nám tady ti proameričtí kolaboranti cpou. Reparační úvěr je ve skutečnosti forma rozdělení ruských zdrojů. Jak se to rozdělí. Rusky tomu říkáme, jak se to rozdělí ve smyslu, až prostě bude Rusko dobyto. Rusky se tomu říká dělit medvěda nebo dělit kůži ještě živého medvěda, prostě ještě nedobitého medvěda. Teď jsem si vzpomněla na ten výraz český porcovat medvěda a v tomto případě tedy porcovat ještě živého, nedobitého, neusmrceného medvěda. Současně se ale zabývají otázkou, jaká bude státnost Ruska poté, co bude poraženo. O tom, že bude brzy poraženo, nijak nepochybují. Vidí, jak se chová ruská elita a podle toho doufají v plnohodnotný úder proti Rusku myšleno jaderní. Celé to představení s těmi tomahavky má za cíl, aby si na ně zvykla veřejnost, nebo tedy DAF. No tak jsme je dodali a hotovo. Vzpomeňte si na ta hrozivá prohlášení. F-16 jsou nosiči jaderných zbraní. Musíme sestřelit každou F-16, protože nevíme, s jakou výzbrojí letí. A nechají je vzlétnout a teprve potom se činí nějaká opatření. Ale samotných letišť se ani nedotknou. Proč? Protože se všechna nacházejí mimo území Ukrajiny, ta letiště. Na Ukrajině není ani jedno letiště, na kterém by F-16 mohly přistávat a být servisovány, tedy přistávat a vzlétat a být servisovány. Veškerý provoz, veškeré servisní zázemí a letiště, odkud by mohly vzlétnout, jsou na západě, tedy na západní hranici Ukrajiny. V Polsku, v Rumunsku a právě na ně se neútočí. Přitom před 4 lety se říkalo, že tomahavků není třeba se bát, že mohou létat, tedy jestli jsem to správně pochopila, jenom z letadlových lodí na moři, takže není čeho se bát, což ovšem je všechno nesmysl, protože Američané tehdy před těmi 4 lety pak sami zveřejnili, že ve skutečnosti mají i pozemní odpalovací komplexy tomahavků a ukázalo se, že ty nové komplexy tedy už existují a ukázalo se ještě i to, že nebyly zničeny ani ty, které měly být podle dohod zlikvidovány. No a ty tomahavky, respektive ty pozemní komplexy schopné odpálit tomahavky byly rozmístěvány právě v Polsku a v Rumunsku a před časem se o tom hovořilo, nehovořilo se asi přímo o tom, že by byly tyto komplexy rozmístěvány, ale o tom, že v tom Polsku a v Rumunsku se co si děje v tomto smyslu. No ale na to už všichni zapomněli, nicméně nadnárodní řízení to všechno vidí. Jinak pokud jde o Ukrajinu, tak Západu je úplně jedno, co bude s Ukrajinou, i kdyby byla proměněna v radioaktivní poušť. Přece v této válce bojují Rusové proti Rusům, Rusy zabíjejí Rusy a Západ zajímají pouze škody, které to způsobí jemu, tedy Západu. No a tím, že se rozdmíchává debata o tom, že tomahavky mohou být dodány na Ukrajinu, tak se zakrývá skutečná příprava k odpálení tomahavků na Rusko z Polska a Rumunska. A nebude potřeba tyto velké systémy převážet na Ukrajinu, aby se tam dlouho rozmístěvaly. Jsou přece značně nemobilní. To by si jenom jinými slovy přidělávali zbytečnou práci. Trump si dobře uvědomuje, že jeho ozbrojené síly se mohou připravovat na válku bez jeho vědomí a bez vědomí jeho ministra, nyní už je to ministr války, a v důsledku toho může být země zatažena do války. Teď zase připomíná ten příklad nebo případ s Majlím, který veřejně prohlásil a dokonce se spojil s čínským protějškem a veřejně prohlásil, že nebude plnit rozkazy Trumpa. A k tomu Valérie Pěkin podotýká, že Majlí sice odešel, ale celý systém zůstal, celý ten aparát, který je stále postavený proti Trumpovi. A proto by ozbrojené síly sami mohly podniknout akci a Trump by byl vlastně bezmocný. Trump to dobře chápe, v jaké je situaci a z toho pramení to jeho neustálé kolísání. Dám tomahavky, nedám tomahavky. Protože netuší, jestli ty tomahavky už náhodou nejsou v odpalovacích zařízeních a potřebuje si zachovat kontrolu nebo alespoň zdání na veřejnosti, jestli to správně chápu, kontroly nad situací. Musí tedy manévrovat. No a tady se vracíme k nedávnému summitu SNS, který se konal v Dušanbe. Těsně před tímto summitem učinil náměstek ministra zahraničí Ruska Ryabkov prohlášení, že impuls z Ankoridge je vyčerpán. Tím dal všem najevo, že se už není třeba orientovat na Rusko. Varianty společného postupu Ruska a Spojených států jsou prý vyčerpané. Teď je třeba se sešikovat pod vedením amerických státních elit a orientovat se na to, že v důsledku totálního ničivého jaderného úderu Rusko přestane existovat. To je skutečný smysl prohlášení Ryabkova. Tím vrazil Putinovi kudlu do zad těsně před takto velkou a důležitou akcí před tím summitem Společenství nezávislých států v Dušanbe. Myslím, že 8. až 10. října se to konalo. A o to také byl ten rozhovor, tam se setkal i pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin i s azerbajdžánským vůdcem Alijevem. To Valerij Viktorovič rovněž komentoval v posledních otázkách a odpovědích ze 13. října 2025. Čili tím prohlášením Ryabkov vrazil nůž do zad Vladimíru Vladimiroviči a současně tím dal signál celému světu, že ruská elita se staví proti Putinovi a že se proto lze beztrestně připravovat na jaderný úder proti Rusku. To popíral jak Ušakov, tak i Vladimír Vladimirovič, ale zdálo by se, že je to jednostranné, popírá to vlastně jenom Rusko nebo jeho určití představitelé. No a co na to Trump? Najednou z Trumpovy administrativy přišla informace, že prezident Spojených států Donald Trump zavolá Putinovi. On, že zavolá. Potom zase okolo toho zavolá, nezavolá, kdo komu volal a tak dále, byly určité tanečky z hlediska sdělovacích prostředků, ale tím se teď nebudeme zabývat. Důležité je, co se dělo mezi tím. V tu dobu už letělo letadlo Zelenského do USA a rozhovor Putina s Trumpem proběhl právě tehdy, když byl Zelenský na cestě. To mělo velmi negativní dopad na samotného Zelenského. Přiletěl, vystoupil z letadla a všichni viděli, že buď byl úplně opilý, byl celý oteklý, anebo si vzal tolik drog, že vypadal jako člověk po pořádné kocovině. Každý, kdo už někdy viděl podobné lidi a pokud ne na vlastní oči, tak určitě ve filmech si to umí představit. No a co se stalo, bylo to především, že Trump potvrdil, že žádné vyčerpání impulzu Anchorage neexistuje a že má stále zájem o koordinaci kroků společně s Putinem. Mnoho věcí ale nechápal a stále nechápe. Má podnikatelsko-gangsterskou kulturu a naprosto mu chybí zkušenosti s řízením státu. Nicméně Donald Trump chápe, v jaké je situaci a jaká rizika mu hrozí ze strany různých klanově korporátních skupin státních elit. Ty ho tlačí do války s Ruskem a on se z toho musí nějak vykroutit, ale jak? No a tak Trump musel zavolat Putinovi a poradit se s mistrem, s tím, kdo opravdu umí řídit stát a kdo skutečně dokáže řešit klanově korporativní konflikty, nebo tedy konflikty těchto klanově korporativních skupin. Čili Trump zavolal, mluvili spolu 2,5 hodiny a dospěli k nějakému rozhodnutí. A tím rozhodnutím bylo, že se musí urgentně setkat osobně. Kde se ale setkat? Na nějakém neutrálním území. To je problematické jak pro Trumpa, tak pro Putina. Setkat se znovu na Aljašce? Ne. Setkat se v Moskvě? Také ne. Takže co je potřeba udělat? Tah koněm. A co znamená volba Maďarska jako místa pro jednání? Maďarsko je, ať se na to díváme jakkoliv, centrem koncentrace řízení regionálního významu. Na jehož základě se znovu vytváří jakási obdoba Rakousko-Uherské říše a připomeňme, že kolem roku 1918 při pádu Rakouska-Uherska se už hovořilo o tom, že říši by bylo vhodné nazývat spíše Uhersko-Rakouskou. Maďarsko dnes zastřešuje velmi důležitý projekt, do kterého se postupně zapojují země východní Evropy. V tomto ohledu se Maďarsko dostalo do konfrontace s celou západní Evropou, která pod řízením amerických státních elit se připravuje na válku s Ruskem. Maďarsko však postupuje jinak, říká, my hájíme vlastní zájmy. Plyn z Ruska stále proudí, proč nám navrhujete jiné dodavatele? Na první pohled to zní jako čistě obchodní argumenty, ale ve skutečnosti jde o mnohem hlubší proces, o projekt zásadního přeformátování Evropy a vytvoření takzvaného intermária. V tomto ohledu se Trump a Orbán vzájemně posilují. Odtud pochází i jejich jakési osobní přátelství. Ve skutečnosti však toto přátelství spočívá v tom, že z nadnárodní úrovně každý z nich řeší své regionální úkoly v rámci realizace regionálních projektů. Maďarsko, které je v konfrontaci se západní Evropou, tím automaticky podkopává všechny její ambice. A Západ pak může jen říkat, a proč jsme nebyli pozváni na Aljašku a jak to, že jsme u toho nebyli? Jinými slovy, i my bychom měli sedět u jednacího stolu. Ale v této situaci, kdy Maďarsko stojí v konfrontaci se západní Evropou, budou všechny pokusy k něčemu se připojit, podkopávat řídící pozice americké státní elity. Jestli to správně chápu, tak Maďarsko a Evropská unie alias americké státní elity se hádají. A kdyby teď Evropská unie začala říkat a my chceme do Maďarska, my chceme se účastnit toho procesu, tak by tím podryla, podkopala svou vlastní autoritu. No a protože Evropská unie je řízena americkými státními elitami, tak vlastně se jedná o podkopání autority nebo řídící pozice americké státní elity. A teď navíc, samotná americká státní elita už o účast na tomto procesu nemá zájem, protože by byla nucená nebo donucená dokonce řídit se zcela konkrétními srozumitelnými pravidly budování projektu Mezimoří. Musela by prostě ustoupit od toho svého záměru spálit celý tento prostor. Bukureštská devítka, o tom Valerij Viktorovič nehovoří, ale v podstatě je to tento prostor ve válce s Ruskem. No a toto pochopil Viktor Orbán okamžitě. A sice chcete být přítomni na jednání, dobře, tak ale musíte udělat to, to a to, jinak tu pro vás není místo. Jinými slovy, chcete se zapojit, tak se nejdřív dohodněte s Orbánem. A teď i Zelenský se neustále snaží účastnit se těchto jednání. Ale vždyť právě teď, nebo velmi nedávno, došlo k ostrému skandálu mezi Ukrajinou a Maďarskem a osobně mezi Orbánem a Zelenským. Jak chcete tento konflikt řešit? Chápete, jaké obrovské možnosti se tím otevírají Maďarsku a také globalistům, kteří tyto projekty řídí, aby pronikli do systému řízení amerických státních elit jak v západní Evropě, tak na Ukrajině. Ukrajina vůbec není v žádném smyslu suverénním samostatným státem. To je jasně vidět už na tom, jak Zelenský přiletěl do Spojených států. Vždy, když přilétá nějaký státní představitel, tím spíš hlava státu, tak bývá na letišti oficiálně přijat zástupcem odpovídající úrovně, což se nestalo v případě Zelenského, ten si tam potřásal rukama v podstatě s posádkou a tím také mimo jiné bylo dáno najevo, jak si Ukrajina jako v uvozovkách stát stojí. A ještě u toho Valery Viktorovič říkal, že vždycky, když byl v Bílém domě, tak ukazovali Zelenského jenom v tom Bílém domě a tentokrát ho ukázali, jak vystupuje na letišti. To, že tuto informaci, jak Zelenský přilétá do Spojených států, pustili na veřejnost, je ukazatelem toho, že Ukrajina jako stát ve skutečnosti neexistuje. Je to pouze nástroj, kterým Západ vede válku proti Rusku. Rukama tedy Ukrajiny. Avšak ukrajinské ruce už nestačí a zbraní už také výrazně ubylo. Nejenže v červenci Rutte prohlásil, že Rusko za 3 měsíce vyrobí víc granátů nebo munice asi myšleno, než celé NATO za rok. Vzpomeňme si na události posledních měsíců. Neustále dochází k nějakým výbuchům v továrnách. V Evropě proběhla série výbuchů. Ve Velké Británii vybuchla továrna, která vyráběla střelný prach. A poslední výbuch se stal ve Spojených státech v závodě na výrobu 155 mm granátů a výbušnin. Jaký je teď největší problém? Nedostatek výbušnin pro výrobu munice. A najednou na Západě dochází k sérii výbuchů v továrnách, které právě výbušniny a granáty vyrábějí. Doufám, že jsem to tady přeložila alespoň přibližně správně, respektive to překládala umělá inteligence, protože tady v těch termínech se vůbec nevyznám, ale zní to celkem logicky. Není to tak, že by Rusko provádělo diverzní akce. Jde o to, dokonce i západní experti upozorňovali, když bylo potřeba náhle výrazně navýšit objemy výroby výbušnin a munice, že v průběhu těch 30 let, kdy bylo Rusko v koloniálním postavení, továrny byly de facto zlikvidovány a odborné kádry ztraceny. To zase souvisí s tou záměrnou debilizací. Oni si mysleli, že Rusko už je před dobytím a tím pádem najeli na ty plány genocidy obyvatelstva, s čímž souvisí ty LGBT agendy, debilizace dětí a lidí celkově, likvidace kvalitního školství a tak dále a tak dále, takže dnes skutečně dochází k tomu, co bylo populární říkat i za socialismu, kde ovšem ta situace byla úplně jiná a sice nejsou lidi. Takže teď skutečně nejsou lidi. A Valery Viktorovič k tomu říká, a teď schánějí zbytky kvalifikovaných pracovníků, aby zvýšili výrobu, jsou to ale lidé staršího věku s omezenými možnostmi nebo jenom s určitými prostě možnostmi a potenciálem. Mladí lidé, kteří by se mohli postavit ke strojům, nejsou k dispozici. Navyšování výroby vede ke snížení pracovní disciplíny a tím k mimořádným událostem. Například v Německu spadla součástka do kyseliny a vyústilo to v katastrofu ve výrobě. A to se děje v Německu, kde byla pracovní disciplína velmi dobře zorganizovaná, vytrénovaná, ale nyní se jim stále prodlužují pracovní směny, těm lidem je jich málo, že omezuje se doba odpočinku a tam, kde je spěch, často to můžeme vidět ve filmech a každý to někdy zažil, když spěcháte, tak vám pořád něco padá, pořád někde dochází k nějakým kolizím, něco se rozbíjí a tak dále. Takže když se dostali na tuto úroveň výroby s tím vším, co přežilo, dopracovali to ke snížení pracovní disciplíny a v důsledku toho začalo docházet k technologickým haváriím. Zde je zbytečné hledat nějakou úmyslnou sabotáž. Všechny tyto incidenty vznikly v důsledku porušení technologické a pracovní disciplíny. Západ se nachází na hranici svých možností. a přitom plánuje rozdělení Ruska a vytvoření nové státnosti. Podmínka je jen jedna. Musí být proveden plnohodnotný jaderný úder proti Rusku nebo na Rusko. Rusko jako stát přestane existovat, což už údajně některým ukrajinským úředníkům v tajnosti oznámili, že teď už to bude konec Ruska. Přitom znají velikost Ruska, vědí, že je výroba rozprostřena po celém území, že to není jako v západní Evropě nebo dokonce ve Spojených státech, kde jsou konkrétní výrobní klastry. V těchto podmínkách se pro Trumpa stává životně nezbytnou osobní konzultace. A když si ovšem popovídali 2,5 hodiny, Trump si uvědomil, to nestačí. Protože on ty věci nezná, neví jak na to, neovládá to řízení, státní řízení a potřebuje konkrétnější rozhovor. Víte, v sovětských dobách se říkávalo, chceš-li, aby tě odmítli, zatelefonuj. Telefon lze totiž probírat nebo po telefonu jen téma, které zajímá oba účastníky a tak dále. To nemusíme rozebírat, zkrátka dobře je potřeba se setkat osobně. Kromě toho, co jsem teď řekl o Maďarsku a o tom, jak rychle roste jeho potenciál řešit všechny konflikty, jak s Ukrajinou, tak s americkými státními elitami, o čem jsem mluvil ve spojení se statusem Zelenského, tak i s evropskými státy, tedy opět s americkými státními elitami, zároveň dochází k přímému zásahu proti plánům NATO na úder proti Rusku. To je to nejpodstatnější. Proč by to ale mělo být právě v Maďarsku? Jde o to, že chce-li se Putin dostat do Maďarska, bude muset letět minimálně nad územím 2 států NATO, nad Polskem a Slovenskem. Se Slovenskem je to jednoduché, s Polskem ale rozhodně ne. Vzpomeňme na rozsáhlý útok drony, který lze vlastně považovat za předzvěst velké provokace, jež měla spustit agresi proti Rusku. Prý to bylo Rusko, kdo vypustil tyto prapodivné drony, které nic nedokázaly ani zničit, ani provést průzkum. Byly to prostě návnadové cíle. Na Ukrajině jich lze nasbírat obrovské množství. A mimochodem Sikorsky dron dovezl do Londýna a tam ho teď ukazuje. Podívejte, jaká hrozba přichází z Ruska. V Polsku, stejně jako v každé jiné zemi, působí různé klanově korporátní skupiny a některé z těchto skupin, například Sikorský, je nějaké takové skupiny, jsou pod kontrolou amerických státních elit a pokračují v přípravách na válku proti Rusku. A jiné klanově korporátní skupiny si uvědomují, že Polsko se opět stane drobnou mincí, a že na rozdíl od Ukrajiny se s ním Rusko nebude vůbec mazlit. Protože nejde jen o to, že je to země NATO nebo nějaká cizí země. Jaká cizí země? Varšava je ruské město, to nesmíme zapomenout. Je to jen dočasné odloučení Polska od Ruska. Ale podstata tkví v tom, jak zní naše doktrína, když vzniká bezprostřední hrozba pro existenci státu, zatímco probíhá válka na bojových polích SVO na Ukrajině, ano, jde o vážnou hrozbu a o značné škody pro Rusko, nicméně to ještě nepředstavuje ohrožení samotné existence státu a národa. Zapojení jakýchkoliv dalších hráčů, ať už Ázerbajdžánu, Moldavska nebo Polska s pobaltskými státy, by prostě systém přetížilo a výrazně omezilo schopnosti Ruska bránit se způsobem, jakým se nyní brání na bojových polích SVO. To automaticky vyvolává otázku rozšíření a použití prostředků k odražení agrese. A to už je přechod k nasazení takových prostředků, jako je oriešnik, A týká se to nejen cílů v západní Evropě a moře, ale i použití taktických jaderných zbraní, pokud dokonce ne strategických. Všeho toho si jsou dobře vědomi. Proto Trump spěchá pohovořit si s Putinem a v Polsku to také dobře chápou, pokud by se Polsko plně zapojilo pod svou vlastní vlajkou proti Rusku, neexistovala by pro Rusko jiná možnost, než vypořádat se s Polskem jinými prostředky. Ve skutečnosti se všechny otázky řeší za zavřenými dveřmi, jaké jsem už zmínil, a týká se to vztahů mezi americkými státními elitami a americkou globální elitou. Jinými slovy, jde o konflikt. Trump se nemůže okamžitě vyvázat z války na Ukrajině a tak říká, Biden v této válce prohrával, my budeme na této válce vydělávat. Trump dobře ví, že žádná země v Evropě si nemůže koupit americké zbraně pro Ukrajinu a ani Evropská unie ekonomicky takovou akvizici nezvládne. Takže kdo by měl nákupy zaplatit? 40% NATO tvoří právě Spojené státy, aby však NATO začalo kupovat zbraně, shromažďují se dodatečně příspěvky od všech členských států a tyto příspěvky by měly být odevzdány USA. Ale to není otázka peněz. Peníze se vytvoří stisknutím tlačítka na klávesnici nebo se vytisknou, ale tady jde o získání skutečných zdrojů těchto zemí. Polsko je jedním z pilířů budoucího mezimoří, tedy Intermaria. Jde o globální projekt, to znamená, že globální elity v Polsku mají zájem na tom, aby Polsko nevyhořelo ve válce s Ruskem. Stejně jako Maďarsko. Ani jedno nesmí vyhořet. A my snad tedy také ne, a Slovensko také ne. A ani Rakousko. V Polsku jsou také státní elity, které si pamatují minulost Polska a nechtějí válku s Ruskem. A co tedy Polsko deklaruje? Polsko říká, do projektu nákupu amerických zbraní NATO se zapojovat nebudeme. Dělejte si to bez nás. Přelet ruského gasodára nad Polskem, to je záchrana Polska. Je to možnost, jak se do války nezapojit. Pokus o sestřelení letadla a tím spíše jeho skutečné sestřelení by znamenal, že se svět okamžitě ocitne ve třetí světové válce a civilizace se zhroutí. A za těchto okolností mají jak polské státní elity, tak globální elity a dokonce i ti, kteří teď běželi a odvezli dron do Londýna, zájem na tom, aby let ruského prezidenta proběhl bezpečně tam i zpět, aby se nic nestalo nikomu tedy. A je docela možné, že k tomu bude vyčleněn i doprovod amerických letadel.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета. Над нашей родиною дым.
И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим.
Одна на всех мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный. И все ж бессилен он.
Сомнения прочь уходит в ночь отдельный.
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
Летает красная ракета, бьет пулемет неутомим.
И значит... значит, нам нужна одна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.
От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он.
Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный.
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.